Bansangu na Betu, Jean Goma, Makoko.
Mbote bisagi ya makabu ya letake kutisaka mbongo na kela leta babandaka bubu ya iki lumba zole kubaka matabisi ya nluta mbongo bayi kutisaka na kela ya leta yina yunikunza kanata tiba kuita manga kisalu na sabala mikato kuluta na bantango ya hii ntwa disi ya buntumwa ya bisagi ya ofida keza bisa tiba kifutikela kisalu na kilumbu ya mbazi na ndambu ya masina bubu ya ndeba kusaka zibula awa na mbanza kinsasa lupitadu ya dizina ya mama biya mba mari motombo ya hii kusaka tungama na mbongo kusaka katuka na injo ya bisalu ya motombo dikembe mbudi ya motope kitunga kebulaka na itazini d'Amerika. Na ndambu ya mambo ya politiki mingi wete tubila mambo ya luzolo ya senateur Jean-Pierre Bemba Gombo ya kufutuka na inti na beto mingi animekuiza tuba tango ya metuma zabana na mukanda wa kusaka bimisa na dikabu ya ba inti ya mputu ketalaka mambo ya kizunga ya inti na beto. Mbote mutunu tubaka yao na kufi ya bantangu na beto bubu ya hii bisadi ya makabu ya leta ya kusaka otsa mbongo na kelar ya leta bakusaka banda kukuiza baka matabisi ya luta ya mbongo ya hii baki kusaka kotsa na kela leta matabisi ya hii kusaka natabau bakuiza manga kukuza sala kisalu na sabala meketo kuluta samu na tuadisi ya buntumwa ya bisadi ya ofida kisalu lenda kuzavutukila vimba vimba na RDC ya mvimba na kilumbu ya mbazi tati mchungani mtuadisi ya mtumwa ya ofida kena kutoma sabisa yao na singana Blaise Shindani Kambala.
Comme prévu, le ministère a libéré.
Mutindo yola kamaka luya lumeti ndisa bantumwa na yao samu na kubanda kufuta beto mpe muke lumba na bisadi na beto nyosu na ufida ya mvimba na kufutuka na baindo bisalu samuti luya lume banda kufuta beto mbongo nyosu mutindo beto lombaka kisalu mevutuka ya keleka kansi ya fona zabati bisadi ke futuka malembe malembe mpamba ve bisalu telemisamaka na iti ya mvimba mpe mutindo nguizani meba kama kati na beto pe luyalu luyalu ina mendi makufuta beto betu fona tindisa ndinga samuti bisadi na betu na inti ya mvimba vutukila kisalu banda mbazi kilumba tatu.
La paix a démarré pour tout le monde, c'est-à-dire au FIDA national.
Na mbanza kinsasa na masina bubu ya iba kusaka zibula lupitadu biyamba mari mutombo ya i kusaka tungama na mbongo mekatuka na injo bisalu ya mbudi ya mutopi ya kitunga mbudi ya RDC ya mutopi ina kitunga to basketball kuna na itazini d'Amerika mbongo ya kusatungila lupitadu ina ya kele bakusaka bimisaba dolara iti Amerika biveve makumi zole lupitadu ya i ya kuisa toma pesa kisalu na bantu makumi ivwa pe baki kuiza yamba na mbadukule bisalu na yau bantu na bafulu mkama mosi na kumi kasi kana bisalu mekuza manisa na lupitadina baki banda sadila bafulu makumi ton kama tatu ya mvimba nyoso kusaka toma tubama pe kusaka luta na nkinze na kuzibula lupitadu yina na tangarene kapita pelezo bami kusaka bangula na tonintu mamamba.
Na ntwala ya bambuta luyalu ya makesa bantumwa bainti ya inza ti ya bakompanya ya leta mfumo enti zengaka kitende ya lele samu na kuzibula lupitalu biamba mari mutombo ina bame pesa zina ya mama ya mutombo dikembe samu na mutombo dikembe ina metunga lupitalu ina yandi zabisaka samu na inki yandi bakaka lukano ya kutunga lupitalu na inti nandi
et nous voulons que notre continent Afrique cesse d'être appelé
betu kezo la ndibabi ka kutuba nentoto na betu Afrika kele kifulu ina bame vila wapi sika bantuke zingaka na buntuka Tibi mbevwa mutindu mutindu bonso kimbevwa sida. Fondasyon mutombo dikembe metunga lupitalu ya isamu na kusonga kifuanusu wa mbote ya kudetisa kisalu. Betu kezo lati, bana insi na beto tanina lupitalu ya mbote ya isamu na mambote ya insi na beto ambimba.
Pouke, le fils et le fille de Congo prennent soin de ces bijoux symboliques pour notre pays.
Nandamu nani nitodisi ambanza Kinshasa lombaka na nkangu na kuzisa mpe kutanina lupitalu ina samu na mambote ya nkangu wa Kinshasa. Samu na kumanisa mfumo insi tiba mbuta nyonso ina bakaka sika na bankinzi na kuenda tala bapavion lupitalu.
Samu na kupesa maluwako na bantu nyonso ya vwanda kikada rangia luzingu bakuiza kuenda baka bilongo na kata lupitalu ina ya mama Biamba Mari Motombo. Bame kuiza tula ntadulu ya kukuiza Thomas tula bantu na bi kikabu iyato tatu kuna na kuza landakana maluaku ya konso mutu samatiba kuza toma baka bilongo na ndambina nyonso kuza kazabana na ntualisi ya lupitado mama Liyamba Mari Mutombo Munganga Muteba Mkuna yaitu makazabisa yao na kizonzolo ya Rene Kapita Pelezo.
Datume kubika bitini iya ya kufutisa bambevo mbongo samu na kubaka lusadusu awa na lupitadu na betu mingi na kulandaka na maluaku na bao ya kifonda na bantu ya tafutaka ve kifonusu ya baina kekondoka maluaku ya mbongo bana kalasi mpe batu ya kisaraka ve tafuta kansimo mbongo fyuti kaka mpe kitini ankaka ya bisadi ina kele ti maluaku mingi pe ya mbongo ya kusadisama mbote mbote mpe ya fwana zimbana veti betu kele ve mosi lupitalu kaka na mbanda kinchase ya Vimba, bantu talandaka na kukwenda na bisika ya kaka sama na kubaka lusadusu mutindo antama pe betu kefonda kaka mosi katiba indwa mavimpi hina sama na nkangwa inti na beto Kongo Demokratiki ya Mvimba kasi mingi sama na nkangwa bwala kifumu Kinshasa kansilu swasonu na betu awa keleti betu metula bamasinu mingi sama na kufonda pe na maluaku ya kusadisa bantu mutindo ya kimunanaka na ba inti ya kaka na inti ya Mvimba
datan le niveau des autres hôpitaux de par le monde.
Banko kinzonzi ya RDC Bubuyayi ba vukanaka na lukutakano na bau ya Bubuyayi ya vandaka bakuza tadila mambu ya mukanda ya kemvuka ya matadi nenga ya i kuzaka landila mambu lukanu ya triminadu ya nene ya busonga na zulu ya kuzamanga kiyekwa ya buntumwa ya nkangu ya bampangi na bau ya kisalu kumi na nana tangu ya i tinutuba kinzonzi kuzaka landakana kansi nyosu kuzaka mona ya beto ntumwa na ndambina Jeff Ngoi na Kikongo ya Tony Tumamamba.
Nanima kundi marapore kimvuka kisali na vwanda na lutuadusu ambuta matadinenga bantumwa ya ntikaka masolo na bau. Bantumwa nyoso ina enzo nene masonga baga lukano kukatula bau na ndonga bantumwa inti ya ntikaka kusamba samu na kusonga mutinu bafu anasala. Nanima masolo ina bantumwa tabaka lukano kundi matoku buya lukano enzo nene masonga ina mekatula bantumwa kumina nana. Yafuana kuzepsende bantumwa ina keza bisa mabanza na bau kelve kaka baina enzo nene masonga mekatula kansi baina nyoso soketi mambo kutuba na ntola bantumwa nkaka tina ntangu ya ilu swasonu kele na mabanza bantumwa bamosi kezo lande bantumwa buya lukano ya inzo ya nene masonga samba mbuta ya inzo ya nene masonga baga lukano na kubuka bantiku samba baga ve lukano na bau na ntangu ina mbapesaka bau kansi bantumwa nkaka ketu bande inzo ya kinzonzi fwete kuzitisa lukano ya inzo ya nene masonga kanafe yata kutisa mvalangani na kata bisalo aleta ya fwana kuzabisa nde lukano ina bantumwa tabaka meza bana ntetufe samu masoro na bau kena kulandakana.
Sote civil ya Kasai Occidental meguza lomba na triminado ya nene ya busonga na ndambina na kutoma zenga malu malu nkanu ya mbuta kizunga trezor kapuku ya ii mekuza kabulandi na kinzonzi ya kizunga mingi ba mekuza toma lomba diambu ina sambuti ba kuza toma landakana bisalu na bau na mutindu ya kufanakana kuza katoma tuba nkubike bisalu ya sote civil na Kasai Occidental antumaka za bisalu zolo na bau na kizonzolo ya Marie Chantal Lumba.
Betu mebikala kaka kizunga mosi na inti anvimba wapi inja bisala bantuma nkangu kesalave sama na kukondwa ntwadisi ya kesalati maluaka kuzitisa balukanu pemambote bala kaka na nkangu na kutomisa luzingu na bau salama ve tala sama na inki betu kelombati banka masunga salama lumalu sama na kuzenga kunwana kati ya bantuma nkangu pe ntwadisi ya kizunga samu tibi salu tambwisama na nguizani mpelu wawanu mutindu yao kubikamaka samu muti ntwadisi ya mwaba ntangu ya batulaka kile vena iso ya kuzidisa mpe kusala balukanu nyoso yandi kesala kasina bandilu yandi lenda ve monisa manaka na yandi na ntwala bantumu ankangu mpe kana manaka ntwadisi ya kizunga monisa mave na bantumu ankangu maluaku mpe ya kubanda kisalu ya metadila mambote ankangu tavuanda ve
kaka na zulu ya diambu ya nkanu ina ndambu ya kinzonzi ya kizunga ina ya kuzaka toma kutikisa ba mwangisa bantangu pe ya kuzaka tuma lumba na ba mwangisa bantangu na kupesa vei bantangu ina kekuiza tuba vei mambo ya chelika chelika na ina metadila ntadulu ya kusambisa bantu ina linaguza pesa nganji na nkangu. Kilumbu ya makumi tatu na mosi ya ngonda ya Nsambodi ya kivanda Kilumbu Ntsuka samu na senateur Jean-Pierre Bemba Gombo na kubakama na nzetulo na bainti ya Banzenza Ntumwa ya bainti ya Mputu Louis Michel tomaka za visati na tangu nikusaka kutana na Mbuta Jean-Pierre Bemba Gombo na Faro na iti ya Portugal andi tomaka za visati luzo na yande kufutuka na RDC Jean-Pierre Bemba Lombaka tibakuza tumalungisa mambo ya kutanina yandi samu tenu kuzafutuka na inti na beto nyoso kele na kata ilusalusu ya dikabu ya inyo europeen na tangu ya Claude Busse Misamu bamikuza Bangula na Tony Tumba Mamba
na kutuba ya Mbuta Louis Michel Mbuta Jean-Pierre Bemba tafutuka na inti kanabame bongisa mambo nyoso samu yandi kufwana na ndembama Mbuta Louis Michel zapiseka nde Mbuta Jean-Pierre Bemba kezola landagana tiki sala nande ya politiki kanzive kusala mavuanga samu na kubebisa ndembama na kati ya inti na kulandaluza isu ya bainti ya Mputu ina pesaka nsangu ya lukutakano kati ya Mbuta Louis Michel tini tuadisa ya kimvuka MLC Mbuta Jean-Pierre Bemba kezola pesa maboko samu na kufukisa bana inti nyoso bole diaka kusala banguizeni tiba inti na mekabula bandilu tini na beto na ndamu wankaka Mbuta Jean-Pierre Bemba kezola nwani na kiti ya mfumo wa opposition na ya uyandi kezola pesa maboko samu na kutombula inti na kulanda manaka ba inti ya inza inabake bokila objectif du millenaire samu na wambote inti ya Congo
na ndambu ya silikivu bubo ya bakusaka landakana na ntiliminadu ya basoda kusambisa mkanu yina bakusaka fuila inavandaka mwangisa bansangu Serge Maeshi ya Radio Kapi Bukavu bazuzi bakusaka landakana kulandakana bantu yai bamikuza baka tibau kusaka sala baimbi kati na bau mikuza bakano ntumini ya kan ya basoda ya ivandaka kele na finakani ya kifulu bakuzaka fuila Serge Maeshi na kilumbu ya kumi na tatu ya ngonda ya sambanu umekatua kuluta bambangi bakuzaka tanga na bantu ya hii kuzaka samba na tete bao peba kuzaka tomba tuba yina bavu andaka na yau bakuzaka telimisa bisalu samu na kuza futkila mkanu yina na kilumbu ya mbazi journaliste en danger kimfuka kitalaka mambu ya mwangisa bantangu kele na bifonza ya mitu batelimina diambu mamikuza zengila nkanu betumetanga na kintweki ya journaliste mosi ya Congo mingi tia nikuzaka tuba mambu wa Luvunu na ntwala intwa bisalu sozir ya ikikuzaka tala mambu ya pitaloni kuna na nakati ya inti na beto na tiliminadu tribunal de paix ya mbanza kintasa mingi na ngaliema bamet Thomas Abisa na JDT mwangisi ya bantango yai bakuizaka Thomas Abisa ndi mingi na mukana bakuzaka bimisa na kilumbu ya mazono Paul de Mutombo yani kele mwangisa bantango na le soft international baku yai kekubima kanambanza kintasa bamekuiza Thomas Engela ndi na mutina ndi fuanda kavena kati ya nkanu ina Mbangonda sambanu ya buloko pia nifuna kuza futa kintwadi na inzo nandi ya bantangu ba dolari ya iti Amerika mafunda kama mosi makumi tano jedi meguza mwona ti diambu ina kuzaka salima na motindu ya mbote vepe ya kela kulungana ve donamba izabisaka yao na singa na Radio Kapi.
Ce qui est scandaleux dans cette affaire c'est que ni le journaliste
Jambo kuituka kile ya kumwona nde yavuanda mpaisa nguto journal nandi bati nakata mukana mosi vesa muna kuzabisa bau nde kompanyi asosie mefunda bau na ntwala bisalo masonga kansi na kilumbu atano yangona ya yantambwadi kisali mosi ya bisalo masonga kuenda pesa mtanina enjo kisali ya lesoft international mukana ina ke pesa bau kitumbu benfuana zaba nde bantiku ya bainti ya inza samu na kusambisa bantu kelo mandi bafuete sambisa muntu na ntwala bantu nyoso ina bake bukila na francais procès public bale enda kupesa muntu kitumbu kana yandi saba venki mutindu basa mbisaka yandi jete lomba na procureur general na kupesa kitumbu na zuzi na mebuka bantiku mutindu yani mezenga adiambu ina
selon toutes les règles de forme d'un procès juste équitable
mkendu kusaka bakama bubu na nsuka kati ya binwani ya basoda ya FRDC pe binwani ya FDLR na ndambu na nyamilima ya ikele na bakilometre nkama mosi makumi zole na zulu ya ntutokolo ya mbanza goma na teritwari ya Ruchuru kasende mama kuzaka vutuka bamekuza zabisa na baminga ngabole jaka bampulisiti batu ii ya kuzakufa na kunwana ya ii kuzaka zingila ba mtangu zole ya mvimba na Ituri yakele mkangu meba kama nandambu ya magi por baki na kutoma nyonga mutindu mpasi baki na kumona nandambu na sose civil mekuza tanga ya ii baki na kutoma lombila bau mbongo samu na kuza zengisa na kukwenda nandambu ya Uganda yamgana ko natati bantu mingi bakuzatina nandambu ina betulanda kimbangi ya muta sote civil.
Muntu nyoshi ne kezo la kwende ni inti ya Uganda fwete futa mpako wa dolar zole na ntango wa kukwenda toka na yandi kezo la vutuka. Nandambu ya bamatoma bake futaka ba dolar tatu na demiap na ane ampe bake futaka kaka ntalu ina. Samu na bisalu ina kenwa nisaka muhibi na bandiluto anti-fraud bake futaka ntalo ba dolar tatu nandambu. Na biro do ya FRDC force naval na lokalite andawe bake futaka dolar tatu nandambu. Konso bwa tuke futaka mpako ya dolar sambanu na biro do ya FRDC. Nanda mwankaka, bake futaka dolar kumi na zole samu na kuzwa bulletin de kontrole ya force naval. Samu na kuvutu la bulletin de kontrole ina kanabame katuka na inti ya Uganda bake futaka diaka dolar sambanu.
Bambuta kena kutodisa ndambu ya bunya mingi ya basuda bambuza tubati diambu ina linakuza katili lave bantu samu na kukwenda na ndambu linakuza zieta na ndambu ina pe bambuza monati msangu ina bambetoma sikimisa yao vei na basuda bambuta basuda na ndambu ina ya bunya na nsangu ya mikuza famisa beto na kukila bubu ya hii manaka mbote na Radio Kapi Ben Bikana mbote.